në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Sër Boris Tadić feston Pashkët Ortodokse në manastirin e Deçanit në Kosovë. Kosova dorëzon argumentat pro pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Prishtina optimiste për rezultatin. Barack Obama publikon dokumentat e administratës Bush ku lejoheshin metodat të cilësuara si tortur ndaj të dyshuarve për terrorizëm. Shtetet e Bashkuara përsërisin në Bregun Perëndimor se zgjidhja vetme për konfliktin izraelito-palestinez është krimi i dy shteteve. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jemi në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes së Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka qëndruar sot në Kosovë për të vizituar manastirin e Deçanit në vigjilje të Pashkëve Ortodokse. Ai i tha se do t'i japi mesazhe paqe, por siç ka thënë serbët, shqiptarët, për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, në Serbinë tonë. Hosit i ndjekim nga korrespondentja jone Dona Peci, e cila ishte sot në Deçan dhe sjell raportin në vazhdim.
Gjatë qëndrimit të sotëm në manastirin e Deçanit, të cilin presidenti Boris Tadić e vizitoi me rastin e ditës së Pashkëve Ortodokse, ai dërgoi porosi për pasqe për shqiptarët dhe serbët e Kosovës. I shoqëruar nga ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović, Tadić arriti në këtë manastir me një helikopter të KFOR-it ku pas ceremonisë tha:
"Danas je veliki petak i za sve hrišćane, ovo je dan."
Sot është premtja e madhe për të gjithë të krishterët. Kjo është një ditë e vuajtjes dhe në të njëjtën kohë është ditë e shpresës për të gjithë njerëzit që i përkasin krishterimit. Mesazhi im nga manastiri i Deçanit, duke qëndruar afër lartëmadhërisë të kryepeshkopit Teodosje, është mesazh i paqes për serbët, për shqiptarët, për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, në Serbinë tonë, ka thënë Tadić. Presidenti Tadić e cilsoi si të rëndësishme të premten e madhe, siç e quajti ai, duke u bërë thirrje shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës të mos kenë urrejtje dhe të kenë besim në paqe.
Poruka mira, jer bez mira ne možemo obezbediti ni pristojan život. Bez verovanja u mir ne možemo.
Është porosi e paqes, sepse pa paqe nuk mund të asigurojmë jetesën tonë, pa besim në paqe nuk mund të kemi jetë normale. Kjo është dita ku nuk duhet të ketë mlef dhe urrejtje. Kjo është një ditë ku duhet të kremtohet festa e madhe e krishterë, Pashkët. Në të njëjtën kohë u dërgojnë porosi serbëve dhe shqiptarëve, vetëm porosi të paqes, tha Tadić. A i ka hyrë në Kosovë pas një kërkese që i ka bërë zyrës së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, në një komunikat për opinion, ka thënë se ka lejuar hyrjen e presidentit Tadić, duke u nisur nga fakti se ushtrimi liri dhe thetare është i garantuar me të gjitha konventat ndërkombëtare dhe duke pasur parasysh se qeveria e Kosovës e konsideron këtë vizit krejtësisht private dhe të natyrës fetare. Në komunikat, Zoti Thaçi gjithashtu ka potencuar se nëse presidenti i Serbisë bën çfarë do deklarimi politik që është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës, ati do t'i ndalohet hyrja në Kosovë në të ardhmen, qoftë në kapacitet privat apo zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Deçani, Edona Peci.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, përfaqësuesi i Kosovës në procesin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Michael Udi, ka dorëzuar sot kësaj instance dokumentin me argumentat për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Prishtina zyrtare beson se ka mjaft argumenta që do ta dëshmojnë se shpallja e pavarësisë ishte në harmoni të plotë me të drejtën ndërkombëtare. Nga Prishtina u sjell korrespondent ynë Ziadin Gashi.
Kosova ka deponuar sot tek gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë dokumentin e vet ku përmblidhen faktet dhe argumentet për pavarësi. Si në saj, dokumenti bazë prej 200 faqesh dhe aneksi prej 300 faqeve të tjera është dorëzuar sot tek gjykata ndërkombëtare drejtësisë rrethorës 11 nga përfaqësuesi i Kosovës në këtë proces, britaniku Michael Wood. Kjo është konfirmuar nga ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni. Ai tha se për shkak të ndjeshmërisë së procesit nuk mund të jepte asnjë detaj rreth përmbajtjes së deklaratës, por u shpreh i bindur se argumentet janë anë në Kosovës dhe se procesi do të përmbyllet në favor të Kosovës.
Kosova ka dhënë një deklaratë shumë dinamike, koncize, një deklarat e cila nuk e lë indiferent edhe vëzhguesin dhe vendosur më indiferent. Kjo i krijon një avantazh të madh deklaratës së Republikës së Kosovës. Kemi bindjen se është një deklaratë mirë për plot argument. Argumente të pa kontestueshme pse Kosova ka shpall pavarësinë dhe pse Kosova është shtet dhe do të jetë shtet.
Ministri Skënder Hyseni tha se procesi në Hagë do të rezultojë brenda një viti me një mendim këshilldhënës për pavarësinë e Kosovës. Si i tillë, ai tha se nuk do të ketë efekte afatgjate për Kosovën dhe asnjë efekt sa i përket statusit të saj. Por ndikimet sipas Hysenit do të jenë politike në kuptimin e dinamikës së njohjes së Kosovës, pasi që disa vende janë deklaruar se do të marrin vendim për njohjen e Kosovës vetëm pasi që procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë të marrë fund.
A do të ketë ndikim në procesin e njohjeve? Do të ketë patjetër. Sot hera e parë që e them publikisht që të një numëri vendeve, ky proces në gjykat ka baqë këto vende të mos marrin vendim për njohje. Fatbarsisht për Kosovën, numri i këtyre vendeve është shumë i vogël dhe nuk ka asnjë arsye të mos thuhet kjo.
Ndërsa Prishtina dhe Beogradi kanë deponuar argumentet e tyre për dhe kundër pavarësisë së Kosovës, gjithashtu edhe vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara kanë pasur të njëjtën mundësi që të pozicionohen rreth asaj se ishte apo nuk ishte shpallja e pavarësisë së Kosovës në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ministri Skënder Hyseni tha se aktualisht ai posedon informacione se ka më shumë vende që kanë deponuar deklarata në favor të Kosovës sesa vende që janë rreshtuar ka Serbia.
Numri i vendeve që kanë deponuar kushtimisht po them më të mirë të Kosovës, është shumë më i madhë se sa numri i vendeve që kanë deponuar në fundës. Mos të nëzitojmë të flasim në vend gjykatës, sepse ka plot, në janë i të them, gjithë vendet e kuitit, të thamë. Pjesa dërmose e vendeve të bashkimit evropian që e vëmë në nështë. Dikon ishte medje që Italia nuk ka ba deklarat, ka ba deklarat, ka ba shumë vend.
Procesi interpretimit të pavarësisë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është iniciuar nga Serbia dhe miratuar nga Asambleja për zgjedhje e Kombeve të Bashkuara. Pas deponimit të argumenteve nga Kosova dhe Serbia deri më 17 korrik, të dyja palët kanë afat që të kundërshtojnë argumentet mes vete tek gjykata. Më pas gjykata vendos nëse do të thërrasë edhe seancë dëgjimore, kurse interpretimi përfundimtar rreth asaj se ishte apo nuk ishte shpallja e pavarësisë në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, sipas autoriteteve në Prishtinë pritet të merret diku brenda një viti apo edhe më gjatë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Moskë, Rusia ka dorëzuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë raportin e saj për shpallën e pavarësisë së Kosovës, njofton Ministria e Jashtme në Moskë. Në njoftim thuhet se dokumenti rus përmban konkluzat se shpallja e njashme e pavarësisë së Kosovës nga ana e qeverisë së përkohshme në Prishtinë është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, përfshi rezolutën e Këshillit të Sigurimit 1244. Vendet anëtare të OKB-s kanë të drejtë të paraqesin qëndrimin e tyre pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me çështjen e ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës. Qyteti Meksikos, Bashkëpunimi i Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës në luftën kundër narkokarteleve në kufirin mes dy vendeve, është çështje thelbësore, kanë vlerësuar presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij meksikan Felipe Calderon. Kjo luftë nuk mund të bëhet vetëm me një dorë, ka thënë Obama në konferencën e përbashkët për gazetarë në qytetin e Meksikos. Me një partneritet të suksesshëm, shpresoj se do të shënojmë përparim në zvoglimin e deportimit të narkotikëve në pjesën veriore, si dhe të parave dhe armëve në pjesën jugore, kanë anëvizuar presidenti Obama. Kumana Venezuela, presidenti i Kubës Raul Castro tha se Havana është e gatshme të diskutojë gjithçka me Washingtonin, përfshirë të drejtat e njeriut derisa të trajtohet si e barabartë. Ne kemi dërguar fjalë qeverisë amerikane privatisht dhe publikisht se jemi të gatshëm të diskutojmë gjithçka, të drejtat e njeriut, lirinë e shtypit, të burgosurit politik, gjithçka që ata duan të diskutojnë, por nën kushte të barabarta, pa dyshimin më të vogël mbi sovranitetin tonë dhe pa cenimin më të vogël të së drejtës së popullit të Kubës për vendosje, tha Castro. Komentet e tij në Venezuelu bën disa orë pasi presidenti amerikan Barack Obama tha se dëshiron që Kuba ta bëjë hapin e radhës për përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Në fillim të javës Obama i hoqi kufizimet për vizitat dhe dërgimin e parave në Kubë nga amerikanët që i kanë familjet atje. Ramallah, i dërguari amerikan për lindjen e mesme, George Mitchell u takua në Bregun Perëndimor me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Mitchell pas takimit tha se krimi i dy shteteve mbetet sidhja e vetme. Që ditës së djeshme në Jerusalem, Mitchell u takua me kryeministrin dhe ministrin e jashtëm izraelit. Netanyahu ka kërkuar nga Mitchell që palestinezët të njohin shtetin e Izraelit si shtet hebrej dhe më pas të fillojnë bisedimet për shtetësi. Tokyo, donatorët ndërkombëtar janë zotuar për 5000 lek ndihma për Pakistanin në 2 vitet e ardhshme. Premtimet që u bën në takimin në Tokyo do t'i financojnë përpjekjet për uljen e varfërisë, për edukim dhe shëndetësi. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara u zotuan se do t'i japin nga 1 miliard dollar, Arabia Saudite 700 milion, ndërsa Bashkimi Evropian 640 milion dollar. Premtimet u bën pasi presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari, buri ish kryeministrës së vrarë Benazir Bhutto, premtoi të luftojë militantizmin i cili po e destabilizon vendin që zotron armbërthamore.
We are willing to fight in spite of the fact that I lost the mother of my children.
Ne jemi të gatshëm të luftojmë përkundër faktit se unë humba nënën e fëmijëve të mi. Unë e pranova këtë sfidë si presidenti i Pakistanit për ta drejtuar Pakistanin në këto kohë të vështira. Shpresoj dhe kërkoj botës me porulsi të na ndihmojë ta luftojmë këtë sfidë të madhe me të cilën përballemi dhe që i ka përcen kufitan, tha Zardari. Barvika Rusi, presidenti rus Dimitri Medvedev i ka cilësuar si të gabuara dhe vendime të rrezikshme planet e NATO-s për të organizuar ushtrime të përbashkëta me Gjeorgjinë. Ky vendim nuk do të ndihmojë rindërtimin e lidhjeve mes NATO-s dhe Rusisë, ka theksuar presidenti rus. Zëvendësi i NATO-s ka deklaruar nga ana tjetër se bëhet fjalë për ushtrime koordinuese që nuk përfshin armatim të rënd ushtarak. Sarajev, kryeministri i Federatës Bosnjako-Kroate në Bosnjë-Hercegovinë, Nedjad Branković, akuzohet për abuzim me detyrën. Së bashku me të akuzohet dhe ish-kryeministri Ethem Biçakçiç. Lajmi bëhet i ditur nga prokuroria e Sarajevës. Të dy akuzohen lidhur me një çështje pronësie në vitin 2000, gjatë së cilës kanë keq përdorur pushtetin. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, rikthehemi pjesës tematike me një temë ndërkombëtare. Në muajt e partë të detyrës, presidenti Barack Obama e bëri përparësi që ta siguroi botën se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i përdorin teknikat për hetimin e të dyshuarve për terrorizëm, të cilat grupet për të drejtat e njerëzit i kanë konsideruar si torturë. Të njëjtën shtëpia e bardh publikoi 4 dokumenta të përgatitura nga isha administrata Bush, të cilat miratojnë metodat e tilla të rënda të hetimit. Obama i kritikoi këto udhëzime, por tha se agjentët e CIA-s vetëm i kanë zbatuar dhe nuk do të përndiqen. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara nuk do të përdorin teknika që cilësohen si torturë nga grupet e të drejtave të njerëzit. Kjo ka qenë një ndër përparësitë e presidentit Barack Obama në muajt e parë të presidencës. Në këtë kuadër, Obama lejoi bërjen publike të disa dokumentave, përmes të cilave administrata Bush lejonte përdorimin e teknikave të ashpra në marrjen e pyetjeve të dyshuarve për terrorizëm. Ky hap i Obamës nënvizon vendosmërinë e tij për të shkëputur nga ajo që përfaqësojnë këto dokumenta. Kemi kaluar në një kohë të errët dhe të dhimbshme të historisë sonë, por në kohë sfidash të mëdha dhe të një mungese shqetësuese uniteti, nuk fitohet asgjë, duke harxhuar energji dhe kohë për të fajsuar të shkuarën, thuhet në deklaratën shoqëruese nga shtëpia e bardhë me rastin e bërjes publike të 4 dokumenteve. Këto të fundit janë vlerësime ligjore përgatitur nga administrata Bush për të justifikuar dhe rekomanduar përdorimin e teknikave të ashpra ndaj terroristëve të dyshuar. Në mesin e teknikave që janë lejuar përfshihet edhe zhytja në ujë apo lënia pa gjurmë të dyshuarve. Përdorimi i teknikave të tilla sipas presidentit aktual amerikan zhvlerëson autoritetin ton moral dhe nuk na bën më të sigurt. Por, Obama ka shtuar se agjentët dhe CIA-s që praktikuan metodat të tilla nuk do të ndëshkohen. Një herësh, administrata aktuale nuk u deklaruan nëse do të përjashtoheshin nga ndëshkimi edhe agjentët dhe CIA-s që i tejkaluan rekomandimet e administratës Bush. Bërja publike e dokumenteve në fjalë kanë nxitur si vlerësime pozitive edhe negative në Shtetet e Bashkuara. Jamal Jaffer, një nga avokatët e Unionit Amerikan për të drejtat civile, tha se dokumentet të tilla nuk duhet të ishin shkruar kurrë, por jemi të kënaqur që ato janë bërë publike. Një tjetër grup që merret me mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, Amnesty International, ka fajsuar Obamën që nuk ka lejuar ndëshkimin e atyre që praktikuan metoda të tilla. Departamenti i Drejtësisë duket se i ofroi rrugë për të qëndruar jashtë burgut në liri individëve të përfshirë në akte torture, thuhet në deklaratën e Larry Cox, drejtor ekzekutivi Amnesty International. Në mesin e kritikëve të Obamës ishte edhe Human Rights Watch.
President Obama has said that there's nothing to be gained from laying blame for the past.
Presidenti Obama tha se nuk fitohet asgjë duke fajsuar të shkuarën, por ky nuk është një pozicion që mbahet në demokracinë funksionale. Llogaridhënia është një nevojë absolute në demokraci. Është gjithashtu e nevojshme që të rregullohet reputacioni i Amerikës. Një tjetër element i rëndësishëm është që të sigurohemi se këto krime nuk do të ndodhin sërish në të ardhmen, tha Tom Porteous, drejtori Human Rights Watch në Londër. Kritika ndaj hapit më të fundit të Obamas nuk kanë ardhur vetëm nga organizatat e të drejtave të njeriut. Michael Hayden, ish drejtori i CIA-s në kohën e administratës Bush, tha se publikimi i dokumentave do të bëjë që oficerët e CIA-s të jenë më të tërhequr, si do të bëjë që agjencitë e zbulimit të vendeve të tjera të na shikojnë me mosbesim, duke theksuar se Washingtoni nuk mund të mbajë sekrete. Bërja publike e dokumentave nga koha e administratës Bush tregon edhe një herë se Obama, në mënyrë të hapur, do të ndryshojë disa nga politikat më kundërthënëse të administratës paraprake.
I rikthehemi zhvillimeve në Kosovë. Përkundër premtimeve të qeverisë për përmirësimin e kushteve në shëndetësi dhe rritjen e pagave të mjekëve, përfaqësuesit të sindikatës së shëndetësisë mohojnë të ketë filluar realizimin e tyre. Sindikalistët shprehen të vendosur për fillimin e një greve, pasi siç thon, qeveria nuk po zbaton marrëveshjet e nënshkruara. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Mosbatimi i marrëveshjes së arritur në mes të qeverisë dhe Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës ka shtyrë sërish mjekët kosovarë të mendojnë për një grevë tjetër. Ata thonë se marrëveshja arritur në fillim të muajit mars nuk po zbatohet. Aslan Bajrami, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, kritikon qeverinë që nuk po i realizon premtimet e dhëna.
Ishte një bindje se më në fund kryeministri e mori si obligim të vetin se do ta implementoj deri në fund, dhe pse nuk po implementohet, është kryekëput, mos punë, e ka neglizhue pala në shkruese tjetër, gjithsesh punëdhënësin këtë rast qeveria.
Në fillim të muajit mars ishte ndërprer greva shtatitore e mantilbardhëve, pasi që ishte arritur një marrëveshje në mes të qeverisë dhe Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Marrëveshja obligonte komunat që nga buxheti i tyre të paguajnë 44 euro për punëtorët të sektorit primar në komunat përkatëse. Por Bajrami nga Federata Sindikale e Shëndetësisë pohon se kjo gjë nuk është kandove ende.
Shumica e komunave kanë marrë edhe ansamblet komunale vendimin për pagesën e 44 euro për punëtor shëndetësor, çdo komunë veç, edhe për dytësorin dhe tretësorin janë hyrë, është opozuar, kjo duhet kalojnë edhe në kuvend përmes Ministrisë së Financave në kornizën afatmesme të shpenzimeve, në ata të qytërin kash, për vitin 2009, 2010, 2011 dhe 2012. E keqja është që ende nuk është implementuar.
Marrëveshja parashikon gjithashtu edhe krijimin e një komisioni nga Kuvendi i Kosovës që do të përbëhet nga deputet, ekspertë e fushës dhe përfaqësues të Federatës Sindikale të Shëndetësisë për ofrimin e zgjidhjeve për problemet në shëndetësi. Mirpo, as kjo nuk është kandidhur sipas kryetarit Bajrami.
Për komisionin në parlament që do të informohet edhe nga ekspertët e tjerë brenda parlamentit dhe ekspertë jashtë parlamentit, ku është mendu të jetë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botënore edhe Universiteti Amerikan, nuk ka startuar hala me punën ai komision.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës përmes zëdhënësit Memli Krasniqi thonë se të gjitha premtimet që janë dhënë për shëndetësinë dhe marrëveshja arritur me Federatën Sindikale të Shëndetësisë është duke u përmbushur.
Kemi arritur në pajtim që për kushtimet tona të përbashkëta të dinamizojmë dhe që kemi zgjidhje adekuate për problemet e shumë stresuara në shëndetësinë kosovare. Në këto përkushtime jemi ende duke vazhduar bashkërisht dhe krejt ato që ka i kemi thënë dhe përmes komunikatës tonë përbashkë jemi duke i përmbushur absolutisht.
Me shumë se 13.000 punëtorë të shëndetësisë muajin mars kishin filluar një grevë si pasoj e mos zbatimit të marrëveshjes së tetorit të vitit 2008, e cila parashite rritjen e pagave prej 34% për gjithë punëtorët teknik, ndërsa pagat e mjekëve do të rriteshin për 19%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politika në mas të madhe ndikon në çështjet ekonomike në Kosovë dhe kjo shkakton probleme të mëdha në krimin e infrastrukturës së qëndrueshme ekonomike. Ky është vlerësimi i ekspertëve dhe përfaqësuesve të Odës së ekonomisë së Kosovës. Sipas tyre, marrëdhëniet jo të mira Prishtinë-Beograd gjithashtu shkaktojnë probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik edhe në rajon. Holsit nga Prishtina sjell Luljeta Krasniqi.
Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të Odës ekonomike të Kosovës pohojnë se asnjë ligj i cili mund të ndryshojë në favor të ekonomisë kosovare nuk mund të ratohet apo zbatohet pa pëlqimin e mekanizmave politik vendor dhe ndërkombëtar. Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës thekson se politika e ka fjalën vendimtare për të gjitha çështjet ekonomike, si në miratimin dhe zbatimin e legjislacionit ekonomik, në krijimin e një ambienti më të favorshëm ekonomik qoftë për bizneset ekzistuese, qoftë edhe për ngritjen e atraktivitetit për investitorët e huaj.
Konstatacioni politik do thotë ka impakte indirekte, politika aktuale kosovare do thotë për hir të mbrojtjes së interesave të caktuara apo për hir do thotë të ruajtjes kontrolli mbi për proceset ekonomike e plason apo i lanson disa tezat e veta të natyrës politike. Nga aspekti ekstern është një implikim enorm, do thotë, faktorin ndërkombëtar, qoftë i vendosur në Prishtinë, qoftë në instanca tjera.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Safet Merovci pohon se fatkesisht të gjitha vendet të cilat janë duke kaluar në fazën e tranzicionit, në veçanti vendet e reja siç është Kosova, janë të ndikuar mjaft shumë nga politika në ekonomi.
Gjitha vendet e regionit janë të ndikuara nga politika, veçanti vendet që siç janë Serbia, që kanë qenë të ndikuara jo vetëm tash, po edhe në të kaluarën, sepse gjithmonë politika ka qenë ajo që ka dominuar në ekonomi.
Megjithatë ai vlerëson se nuk do të ishte negative sikur politika të kishte program të definuar çartë ekonomisë. Në anën tjetër, sa i përket marrëdhënieve Beograd-Prishtinë, që është duke paraqitur një problem mjaft të madh në zhvillimin ekonomik, si në Kosovë ashtu edhe në rajon, Gërxhaliu shpjegon.
Çmimi më të shtrejt në të gjitha këto procese e paguën Kosova. Serbia ka arritur përfitime enorme në këmbimin tregtar, Kroacia po ashtu, mirëpo vetmi vend që është në geto është Kosova. Raporti Kosovë-Beograd është problem vetëm për Prishtinën, nuk është për Ballkanin dhe për regionin.
Zoti Gërxhaliu thekson se Serbia nuk ka nevojë të brengoset për çështje politike, përderisa nga ana kosovare për hir të nepotizmit dhe jo profesionalizmit nuk ka gatishmëri dhe vizion të qartë që të bëhet një presion në politikën serbe që interesin e tyre ekonomik ta shndrojnë në inspirim për pranim të realitetit të ri të krijuar në Kosovë. Ndërsa profesor Merovci thotë se refleksionet e marrëdhënieve Serbi-Kosovë po ndikojnë edhe në region, mirëpo sipas tij, pasi që Kosova nga potenciali ekonomik është shumë më i vogël, pozicioni i Serbisë është ai që e kushtozon zhvillimin regional ekonomik.
Ndikimi i Beogradit ka qenë jashtëzakonisht në Kosovë, sigurisht edhe me pëlqimin e palës shqiptare, cila interesin shtetëror gjithmonë e ka adaptu me interesat private, dhe kuptohet edhe interesat ekonomike kanë ndikuar.
Ndryshe zhvillimi ekonomik në Kosovë mbetet njëra nga sfidat më të mëdha për autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Korporata Energjetike e Kosovës shprehet e pakënaqur me rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Një numër qytetarësh e quajnë të padrejtë rritjen e çmimeve, por zyra e regulatorit për energji thotë se ngritja prej 2.5% është mesatare e kërkesave të KEKU-t dhe gjendjes sociale në Kosovë. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Adelina Murteza, zyrtare për marrëdhënie me publikun e zyrës së regulatorit për energji, thotë se vendimi për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike ka ardhur pas shqyrtimit të kërkesës së korporatës energjetike të Kosovës lidhur me këtë çështje.
Janë rregulla bazë, cilat e obligojnë regulatorin që të bëjë vlerësimin e hyrave dhe t'ju lejoj kompanive të energjisë të hyrat që ju nevojiten për të ofruar shërbimet e energjisë. Dhe duke u bazuar në këto hyra, ziret edhe çmimi i energjisë, i cili duhet të mbulojë koston reale të këtyre shërbimeve.
Ndërkësh Viktor Buzhala, zëdhënës i korporatës energjetike të Kosovës, thotë se kjo korporat nuk është e kënaqur me vendimin për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për 2.5%.
Kemi kërkuar që tarifat e energjisë elektrike të rriten në mesatare 9.8%. Kemi identifikuar tri elemente pse duhet të rritur ato fatura në atë mënyrë, do të thotë bëj pikërisht me lehtësimin e përkushtimit tonë që t'i ofrojmë qytetarëve energji elektrike sa më kualitative, pastaj të reflektojnë koston, sidomos për tarifat e ambisrisë, do të thotë ai vazhdim të faturohet nën kosto, si dhe për të mësuar një pjesë të investimeve në hapjen e minierës si bofë të ju përëndim, i cili do të furnizoj termocentralet eksistente me qëmë nga vitit 2010 e sutje, pra kjo rritje nuk është e mjaftueshme.
Në anën tjetër, qytetarët kanë reaguar duke e quajtur shtrëndimin e energjisë elektrike të papërballueshëm për pjesën më të madhe të qytetarëve.
Selmon Rukudhi, kjo është një hapje ngutshëm i korporatës energjetike të Kosovës për shumë arsye, mirë po njëra prej aty në arsyeve është se mosa më e madhe e popullatës gjendet në një varfri dhe e papunësuar dhe mund të thuhet shleshëm shtrejtim që sund të përballon qytetari i asaj shtrese.
Ramadan Zanele, me siguri që nuk është vendim i drejtë, është hak të ardhmë personale shumë të vogla, unë mendoj që nuk është e drejtë. Është e papërballueshme për këtë kosto qytetarëve.
Jam Gzim Pula. Sigurisht që energjia elektrike gradualisht duhet ta përcjellë edhe atë kostot, se duhet të bazohet në kostot të ndërtimit të gjitha kapaciteteve dhe transmetimit edhe distribuimit të energjisë elektrike. Mirpo situatën e sotshme të papunësisë ekstreme ndikon që 2.5% të mos pranohet nga popullata.
Sidoqoftë, zonja Murteza i thekson se vendimi për tarifat i zyrës së rregullatorit të energjisë ka qenë i arsyeshëm dhe i domosdoshëm. Ajo thotë se përqindja prej 2.5 e shtrëngimit të energjisë elektrike është një baraspeshim në mes të kërkesave të korporatës energjetike të Kosovës dhe gjendjes aktuale sociale në Kosovë.
Regulatori konsideron që ka qenë domosdoshme kjo 2.5, ndoshta edhe më e lartë, por duke pasur parasysh përballueshmërinë e qytetarëve, kjo ka qenë një balancim në mes përballueshmërisë qytetarëve dhe qëndrueshmërisë financiare të ndërmarrjes, kjo ka qenë mundësia më e mirë që ka dalë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje të pjesës tematike u sillim një kronik nga Maqedonia. Ekspertët e çështjeve kushtetuese thonë se në vend ekziston një sistem i niveleve të ndryshme që mund të pengojë ligjet jo kushtetuese, si ai për natalitetin në disa komuna apo për mësimin e besimit fetar në shkollat fillore. Sipas ekspertëve, rrëzimi i këtyre ligjeve nga gjykata kushtetuese dëshmon se institucionet duhet të jenë të kujdesshme se çfarë ligjesh propozojnë apo miratojnë. Ka shkupi Holsit i sill korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Në kushtetutën e Maqedonisë ekziston një sistem i ndërlikuar i niveleve i cili mund të përcaktoj kushtetueshmërinë e ligjeve ose të disa dispozitave ligjore. Kështu thot eksperti së drejtës kushtetuese Savo Klimovski, duke sqaruar se edhe pse qeveria është propozuese e ligjeve, përgjegjësia nuk mund të bie vetëm mbi të. Klimovski thot se kjo u dëshmua edhe gjatë shpalljes si jo kushtetues të ligjit për mësim besimin fetar në shkollat fillore dhe të ligjit për natalitetin që favorizon të mbështetjen financiare të nënave që jetojnë kryesisht në komunat me popullat maqedonase.
Situata e përlagashme të vijë zakoni. Në duke e përgjithësuar një sobrani e to, duke e përgjithësuar i presat vëzë në dërgjatë.
Qeveria është propozuese e ligjeve, por në këtë aspekt janë të lidhura edhe kuvendi dhe presidenti i shtetit i cili me dekret i firmos ligjet, kështu që përgjegjësinë nuk mund ta fokusojmë vetëm tek qeveria. Kemi komisionet parlamentare dhe presidentin e shtetit i cili i firmos ligjet dhe mund t'i kthej si jo kushtetues, andaj ata është dashur të reagojnë me kohë. Me që kjo nuk është bërë, instanca e fundit mbetet gjykata kushtetuese, tha Klimovski. Si pas ekspertit të së drejtës kushtetuese Osman Kadriu, vendimet e gjykatës kushtetuese vlejnë vetëm për të ardhmen dhe nuk ka kthim të pasojave. Si pas ti, përgjegjësia duhet jetë politike, me gjithatë një gjë e tillë nuk është e definuar në kushtetut.
Çështja e përgjegjësisë politike është çështje tete koklavitur e komplikuar dhe është rënë të përcaktohet. Pse? Këtu edhe për çdo ligj, a ky nuk është ligji i parë i cili abrogohet nga gjykata, ka edhe ligje tjerë, ne kemi shumë organe të cilët marrin pjesë në mbrojtimin e ligjeve. Së pari kemi propozuesin kushtetues, propozues kushtetues është në vend të parëve në rastet mbi 90% qeveria, kemi parlamentin si organ i cili e sill ligjin, edhe në tre kemi presidentin e shtetit i cili dekretin e fundit për miratimin e ligjit, po ashtu duhet ta firmos. Ne në sistemin ton politik dhe juridik në Maqedoni, termin përgjegjësi politike e kemi fshirë faktikisht nga leksikoni politik.
Si pas ekspertëve, procedurat që ngritën para gjukatës kushtetuese duhet jenë mësim për qeverin që propozon ligjet dhe për kuvendin i cili i miraton ato. Për Radion Europa e Lirë, nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Serb Boris Tadić feston Pashkët Ortodokse në manastirin e Deçanit në Kosovë. Kosova dorëzon argumentat pro pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Prishtina optimiste për rezultatin. Barack Obama publikon dokumentat e administratës Bush ku lejoheshin metodat të cilësuara si torturë ndaj të dyshuarve për terrorizëm. Shtetet e Bashkuara përsërisin se zgjidhja e vetme për konfliktin izraelito-palestinez është krimi i dy shteteve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9. 12-16-21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.